Азатлык радиосу сөйли, микрофон алдында ландыш карасы ва бүген безнең тапшыруда. ТНВ каналы тулысынча татарчага күчми, әлегә ике телле булып кала яңа проектлар турында сөйләшербез. Азатлык архивыннан Киров мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиуллин белән әңгәмә тыңларбыз. Булар барысы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан яңа гасыр, яңа сезонга әзерләнә. Канал җитәкчесенең урынбасары Даниил Гыниятов эфирда татарлыкның кимүен таныса да, моны вакытлыча күренеш дип ышандырырга тырышты һәм сайлау чоры белән аңлатты. Хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова яңа планнар турында сорашты.
Бик күп еллар дәвамында җәмгыятьтә шундый фикер туа. Ни өчен Татарстан яңа гасыр телеканалы бары тик татарчага гына күчми дигән? Чөнки урыс телле каналлар бик күп.
Авыз тутырып әле әйтеп булмый. Теге менә ТНВ каналы ул чиста, теге татарча гына канал калар дип. Бүгенге көндә безнең Аллаһка шөкер әле бар ТНВ планета каналы. Без инде татарча шипши дип әйтик инде, бераз алда әзрәк реклама чаткылары күренеп ала. Урысча мусинаның теге дөнья мәшәкатенә бәйле. Бусы да бар. ТНВ планета каналына инде без бөтен кешене дип әйтик, шу бирәбез, шуңа карап торабыз ТНВ планетага. Булды, 1-2-3 кешене мин күп дип әйтмәс идем. Теге татар журналистларыннан алай эштән китүчеләр, иң мөһиме алар тормышта үз юлларын Аллаһка шөкер табалдылар.
Сәяси инде тапшырулар булган мөмкинме?
Бу менә иҗтимагый һәм яңалыклар бүлегендә бәлки ишер, бәлки киләчәктә инде. Әмма ләкин бүгенге көндә менә без күрәбез, сәяси проблемаларны, сәяси темаларны күтәрергә шуштаян уртасын. Һәм әлбәттә инде ком сәгатендә безнең экспертлар белән, безнең шәхесләр белән сөйләшүнең 30-40 кайвакыт 50% бар сәясәткә кала. Шул ук мәсәлән Рафаил Хаким белән карасагыз, шул ук Буатында чыгачак Фәнди Сафиуллин белән, шул ук Айдар Хәлим чиратта торган имә, була бит сәясәт барсы да.
Яр, тулысынча 100% татар телендә булмый канал, ләкин менә процент ниләр белән күрсәткечләр белән
процент күрсәткечләр белән чагыштырганда без барабыз 50-гә 50.
Арттыру, әйе.
Арттыру, әлбәттә, ул юнәлештә
без һәм 50-50 процент ничегрәк санала ул, мәсәлән,
сәгатьләрдә. Сәгатьләрдә. Әгәр дә мәсәлән без шимбе һәм якшәмбә тапшыруларына күз салсак, әйме, менә монда безнең ак бүлемтекләр белән бирелгән рус программалары, кара өлешләре бу татар программалары. Ягъни күргәнешә менә шимбе якшәмбәдә безнең тулысынча күп өлешен татар программалары алып тора вакыт буенча. Бернинди установка да юк. Беренчедән, һәм мин каналның теге татар проблемаларын, татар бәйле мәсьәләләрне махсус кимитәләр дигән дип әйтмәс идем. Беренчедән, без бүген төп юнәлешне хәзер мин үземнең эш юнәлешендә әйтәм, менә мин кайсы редакцияларга җаваплы дип әйтим инде. Төп басымны без хәзер татарлар редакциясенә күчердек. Аның менә бүген яңа җитәкчесе Лесина Садыртинова сезнең каршыгызда утыра, корреспондент буларак та, җитәкче буларак та. Ул программаның форматы гына түгел, хронометражы да узынайды. Ул элек 20 минут, 21, шул тирәсе китсә бу мөмкин дә ул 26 минутлык программа. Татар дөньясына бәйле аның проблемаларын яктырта торган федераль дәрәҗәдә төп программаларның берсе дип күзалладык. Без аның яңа концепциясын булдырдык. Аларга тагын бер кат искәртелде. Татар дөньясы белән бәйле проблемаларны күбрәк яктырту, аерым әле татарга чыкмаган, моңарчы дөньяга чыкмаган, әмма әйтер фикере сүзле кешеләрне күбрәк аларны тартып чыгару, экранга мәшет, анда балалар бакчасы тирәсеннән үҗел китеп, үсеп, саллырак материаллар эшләргә. Сез әйткән хәбәрләргә килгәндә, хәбәрләрдә бүгенге көндә яңа состав, яңа бригада эшли. Әлбәттә, теге эшнең башлангыч чорында нинди дә булса берникадәр кимчелек һәм җитешсезлекләр була торгандыр. Әмма ләкин анда состав, журналистлар составы, редакторлар составы минем уйлавымча бик көчле, тәҗрибәле, күп еллар эшләгән журналистларыбыз әле үстенлек итә, шуңа күрә алар бу мәсьәләдә үзләренең сүзен әле әйтәчәкләр. Ни өчен бу мөмкиндә бу вакыт аралыгында берникадәр милли темалар бәлки читтәрәк тә калгандыр. Мин моны тагын бер сәбәп белән аңлатып әйтәсем килә. Гадәттә сайлаулар алдыннан менә шулай яңалыклар системасын ул бер теге тетрендереп ала. Күп игътибар шушы сайлаулар темасына китә. Әмма ләкин бу минемчә вакытлыча күренеш түгел.
Татарлар тапшыруы конгресска бәйле һәм конгресның отчет программалары шикелле кабул ителә кайвакыт.
Кем конгресстан эшли, татарлар да халкы минем конгресс үзенә алып, матуррак итеп күрсәтеп, менә шул казаков темалары булды, мәсәлән, полицияга татар кешесе кирәмәгән иде. Ул темалар бүтәндә күренмәдә, мәсәлән.
Әлбәттә,
монда бәйсезрәк итеп эшләп булмаган. Зәйтүз милли программалар булачак дип.
Татар конгрессының эшчәнлеге Россия буенча, дөнья буенча ул татарлар программасы белән авызлаш. Ягъни ул милләтне милләт итү, саклап калу, үстерү, ярдәм итү шиктәбәктәге татар яшәгән татарларга әлбәттә конгресс эшчәнлеге анда берничек тә чагылмыйча кала алмый. Татарлар программасында шул халкы минемдә дә әлбәттә. Ну, бәйсез дигәннән аны ничек карыйсың бит? Алар бит безнең аяк-кулларны, авызларны бәйләп тормый. Алар безгә сез менә бу урында моны әйтегез, бу урында моны әйтегез, моны төшенмәгез дип безгә күрсәтмәләр бирми. Алар ирекле журналистлар анда, редакциядә ирекле эшләр. Ул ярмак буенча даима безгә бит аны гәрчә әле баштарак конгресс әле үз сүзен әйткәнче, безнең журналистлар алдан чыгып китеп, аларга тәкъдим ясый, менә шуны мәсьәләдә бирегез безгә комментарий. Кайвакта әле без алардан таләп итәбез конгресстан. Яш ТНВ буенча менә бу җомгада мәгариф министрлыгында общественный совет, дивизион иҗтимагый советның утырышы булачак. Анда мөгаен яш ТНВ буенча тагын соңгы тапкыр бу тыңлаулар узарга тиеш. Яш ТНВ-ны без мәгариф министрлыгының теләге нияте белән дә чыгарырга телибез интернет вещание дип әйтик инде тәүлек дәвамында. Тәүлек дәвамында эшли торган канал, балалар каналы. Ул 8 сәгатьнең 4 сәгате үзебезнең иҗат төркеме әзерләгән тапшырулар, 4 сәгате сатып алынган продукция, шуннан туплана 8 сәгатьлек вещание, һәм ул 8 сәгать тәүлек дәвамында 3 тапкыр кабатлана, димәк 24 сәгатькә чыга.
Аның бюджеты билгеле.
Аның бюджетын пока мин әле генә әйтә алмыйм, чөнки расланмаган.
Авызган ел күп мәйдан.
Бу каналга әле без бит әле ул гамәлгә кермәгән.
Ни өчен канал түгел, менә үзеннән сорау туа, ничә ни өчен гел яшьтән ра аерым канал түгел. Мәсәлән, тамыр бар бит, ни башка?
Бар, әйе. Менә шуны
булдырган дәлесе бар.
Менә шуны булдыру буенча бүгенге көндә сөйләшүләр бара. Чөнки мәгариф министрлыгы һәм бу аның оештырган иҗтимагый совет тарафыннан бу проект якланган очракта, яклау, куплау тапкан очракта, ул документ керәчәк президент администрациясына, президент администрациясы тәкъдим итә президентка. Менә шундый суммага, менә шундый эчтәлектәге сезгә канал, әгәр дә сез риза булсагыз, рәхим итеп мөхәррегезне сугыгыз әле. Шуннан соң инде без аяк тибеп кычкырып әйтә алачакбыз, яш ТНВ каналы шулай эшли башлаячак.
Диде Яңа ғасыр каналы җитәкчесенең урынбасары Данил Гыниятов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Заманында Казанның Кылшариф вакыйфа мөдире булган Тукай бүләгенә ия беренче дин әһеле берничә китап авторы хәзер Киров өлкәсендә мөфти булып торган Зөфәр хәзрәт Галиуллин татарлар үз мәгариф системасына күбрәк игътибар бергә тиеш дип саный. Урыслар арасында ислам дине кабул итүчеләрнең артуына һәм татар мәчетләренең алар кулына күчүенә ул борчылырга сәбәп юк дигән фикердә. Аның белән татарлар һәм ислам дигән темага әңгәмә кырабыз.
Бик күп киләр дөнья. Интересы бик күп киләр, мен үзем дә берничә кешене ислам кабул иткәннән карап тора тора килде. Карап тора дигәндә алар ислам кабул итте. Мен аларга аңлатып сорадым, бар, нәрсә ул ислам, ничә ислам, нәрсә икән, ничә икән дип мен аңлатырга кирәк дип башта. Бүген килдем дә ислам кабул итәр дигән сүз түгел. Исламның дөресен әйткәндә, исламны кабул итмиләр. Ислам тәҗрибә дә менә ул дөрес сүз, ул дөрес сүз, исламда күп кешеләр яша, бүген шайда ислам кабул иттек дип. İslam'ın bizimde bir şey yaparken de Kur'an'a neyizlenip, Kur'an'a neyizlenip kalırsak, şimdi biz el misbahta baktı. Yani bizim canlarımız, tenlerimiz yolu maşkançı. Şimdi bütünümüz de İslam'ı kabul etken, yani İslam'ı kabul ettiği Allah Teala'nın varlığın, birliğin, bilgen. Biz nesel-i beytarız İslam'ı kabul etken, itken de diyen sizde indi bunu, la ilahe illallah, Muhammed'e şakadet ne tabiz. Lakin biz el misbahta Allah Teala bizden her bir canlan sırayı uğrasmasın, tatarmasın, bugünküne şu aşmasın. Kim bulunan kalamazsın, ancak bizim takdiriz. Kim bulunan kalamazsın, Allah Teala bizden sırayı. Әләсті бі Раббікім дей. Мен сенің Раббің тұғылма дей. Хам хар бір жан жауап берген, шахидна, шахидна, шахидна деп іштапқыр жауап бер. Шын Аллах тағал айта, бұл сізіңіз мұнай керек атқанда ұнытма дей. Нағыр әміне бұл жерін әкілгей, бұл жерін әкілгей, сол әлміз бақта әйткен сөзірізді тәзбек етіп жағын өтілізбайымсы. İslam dini kabul etmiyoruz. Biz İslam dininde ucuzdayız. Yani bize bizim Müslüman ikenlerimizde ceviyizinde de tanıyoruz. Ben şu oldu. Aldırsın, Мин әһелләрне бирәмме, күңелләре сайтны сәмине кабул итәбез. Сәм мин дә тәсдик булам. Шуңа күрә дуслар да шу сүзләрне үзләренә онытмавын бу көндә әйтәләр.
Димәк, сезне гафу итегез бүлдерәм. Сезнең димәк әйтәсегез килә, һәрбер кеше мөселман булып туа ди индеме? Бу сүзегездән
аңлашылган. Һәрбер кеше мөселман булып туа, мөселман булып туа, һәрбер кеше мөселман бакны инде әлмиз вакта тәсдик иткән, кабул иткән. Ә бу җирдә дә Үтбездайымсы, яғни шул қанымарда яшиды деп айтабыз гене. Мен бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, сіннен да Руслар Ислам дейінна, қабыл етарар дейізнайды, бүгін кім әйсі үзәрі мұсылман деп таныңлар көп күші. Хан бұл біне біздің денебізнің Ислам дейінің мүшкеліп келешегі де. Шуға көрі күрәш бара. Мен шул Руслар қабыл етмесін деп күрәш бара. Сіз үләп бара, Россия халқы 120 миллион Ислам дейінің қабыл етсе, 120 миллион Рус халқы Ислам дейінің қабыл етсе, Bu bit arak zavutlarına işlerge kirek. Adam yaburga kirek bulup şuna bitin. Alar buna rıza mı? Alar buna rıza tu. Alar milyonlar tu geçekler bu iş olmasın için. Banıklara işlerge kirek. Banıklara yaburga kirek bulacak. Çünkü banıklar bizim bittiğinde 90% banık kreditle işli. Yani Müslümanlar kredit almay. Müslümanlar işli tavar dengi tavar. Başta nesler şehara, akşası bulan nesler şehara, şununla akşası. Alargan işler yeter. Alarga da yapılarga gerek var. Şu anda alarga milyardlar ile tutaşaklar İslam nitmanetini eğmesindir. Ben şuna göre, ben vahabizm, şahabizm diyen de bütün evliliğe de şundan kilip çıkan evrim. Bu da ki, şu olsun İslam'a karşı yana bala. Başka Hristiyan'a da karşı var, neye de karşı var mı? Bu ülkende 1200 kitap tıyılan Müslümanlarla. Ruslarının bir kitabı tıyılmayan, Yahudların bir kitabı tıyılmayan, Suhan Aruk diyen kitaplar hatta tıyılmayan, bir kitaplar tıyılmayan Müslümanların 1200 kitabı tıyılgan. Bu kişi kırkısı. İslam'a varan soğuşunun bir tıyını bir yağındı. Ben şuna göre, alanın bir korkuta Ruslarının İslam dini kabul ettiği. Alın ne istedilen yine neşik yanıtırış mı var, şunu toktatın işin. Yine İslam dini, hem siz istedik istedikler, hem hani kişiler de tabulup tıra. Şu Hizbul Tahri iş var, bir gen kişiler, anlamak gelir. Şirkevler gavut tertibi yürüyüşler. Alıp etimler, bizim kul bilen kimlerdir işli. Hani bu malaylar meyve edip durur Bu malaylar yüler Allah. Adam tutalar da, başların bulgatalar da, sularını işletiler de, üzeri çıkıp başarlar Allah. Şuna da şunsa korkun iş adam. Bizim malaylarımız, bizim malaylarımız bizim terbiyeli alır idik. Lakin malaylar şiddetlerini kubrak tanıyor. Şu şiddetler sizi başladı bizge karşı bir fatih.
Şiddetler deyip siz bu şirakta kim nindidir provokatorlar mı? Kimler neydi siz?
Provokatorlar mı? Her birisinin altında olan provokator var. Мен яса кайсы терактны алыгыз, фәлән алыгыз, фәлән алыгыз, аны вагыды мөселманнар эшләне яны. Аларның артында мин дә провокатор тырлар утыра, һәм мин дә тиңләрне алалар да, менә мәсәлән бер аятны алалар да алар, мәсәлән, Коран Коран кәлимәсе дә аят бар, фатили фисабилиллах дип башлана ул. Аны тәрҗемә итәләр, мин убеймә бу тиллаһ дип. Аллаһка юлда үтер диләр. Беренчедән катыл үтер дип тәрҗемә ителми, сугыш дип тәрҗемә ителә. Ягъни сугыш Аллаһ Таала юлында дип. Аңа битәр ул җөмләнең дәвамы бар. Үтер түгел, сугыш. Ә җөмләнең дәвамы бар. Катыл фисабилля аллази катилу акам. Сугыш шундый кешеләр белән кем сиңа каршы сугыша? Вала тагтаду, ини бут агрессорам. Беренче сугыш башлама, залим булма. Инна Аллаһа илля юхиббул муқтадин дип. Әлбәттә Аллаһ Таала агрессор, ягъни бер баштан сугыш залимне яратмады. Аллаһ Таала әйтә. Менә алар беренче аятын алалар да, үзе үзенең бу Аллаһ дип безнең малайларның башын катырып, нитәләр. Шуңа күрә менә бүген көндә бу үзләрен дин әһелләр дип йөрәбез инде. Без дин әһелләрдә туган да, сәгә абыкларны чиновниклар гайланы беттек. Халык белән эшләү юк, яшьләр белән эшләү юк. Кирәбез дип кенәбез, кирәбез дип кенәбез мәчетләргә. Бүген көндә бер сәгә генә урамда булганны мәчеткә алып киралар. Мәчеттә булганны урамга алып чыгучы кешеләр юк. Менә иң куркыныч шул. Бездеген муллалар, имамлар кемнәр алар? Имамлар Аллаһ Тааланың сүзен урамга алып чыгучы кешеләр. Ә урам сүзен мәчеткә алып чыгучы кешеләр түгел. Менә безне киресенчә була башлады хәзер. Урам сүзен мәчеткә алып керәбез дә, мәчетләр арасында тиген фәлән тиген дип ита башлыйбыз. Киресенчә Аллаһ Таала сүзен, Аллаһ Тааланың сүзен урамга алып чыгарга кирәк. Шул көмешкәләргә барырга кирәк, шул төрмәләргә барырга кирәк, шул явызларда шуларга барып аңлатырга кирәк, менә шул вакытта гына булабыз. Әлбәттә, үзебезнең кәнигә собственный шакурлар бит, үзебезнең кәнигә мәнфәгатьләрне кайгыртып яшәп булмый. Бу заманнар үтте. Бик яхшы эшләр бу заманда, бик яхшы эшләр 90-нчы елларны күтәрелеш чоры булды исәм дәнне.
Әйе, менә мин дә шуңа тукталмакчы идем. Нишләп хәзер ничектер 90-нчы елда күтәрелеш булды, хәзер сүлпәнлек бара. Мәчетләрдә дә татарлар тиге җирми күбрәк шул таҗиклар, үзбәкләр аҗри битне.
Аны адәм әйтәм, менә бик сугыш булды. Менә Россия Федерациясында, хатымат кешеләр кайда инде? Алар да башлала. Бик менә христианнар да, урыслар да исәмне кабул итәләр икән. Сада килләр дә бик менә алар кабул итәләр икән. Менә арабик айттым. Мәдәм сен караңын кая торам. Менә анда квартира юк. Мәчет ишендә бер диван. Менә ярты елдан артык шуңа шулай итеп яшим. Менә мен айттым. Мен бу айттым яшим. Ахыр исәмнән нишкә яшы караңын айтам. Яхшы машина алда бик кызык булды бер заман. Мұртапыр не булды? Конференция булды инде бір қызықтың. Анда біздің маңыздан да келділер, концертлер білен, нелерден келділер, кішілер келділер, татарлар келділер. Мұздан да ипаниандан да, дәпші паниандан да келділер. Мен қызық болдым, мен шықтым да, қайтып кеттім де, сияштым, мен қағаз паланыға бар әке, мен айтам, мен де алып қайтырсы, алланың машиналары бар. Мен де алып қайтырсы, әлін айтам, әрі де алып қайтырбыз деп айта. Мен шын құраны көтеріп, ең тезіне мәшке бардым да, шын құраны алдым да, бір мұл айтты да, мен шын құраны көтеріп келем тігінде. Мен шын құраны көтеріп келем, әтінде потларға, мерседестер келді де, христианларға алар мерседестерға отырып, нетіп қайтып кеттіләр. Вот татарларның ашуы келді. Қарады, біздің мұнла дейді, сұңғы күтәріп ерді, әтігілер дейді, мен де яқшы машиналарда ерілер дейді. Мен шейсі алып қайтып, құлан етіп жіберділәр, мен татарның әзірек мұнына тиірге керек әні. Келер айтты, мен әметім, бұл айтты яшейдіз. Әметім, тілер, мен әметіп шылай яшей. Мені әлікі заманда, біз Бұқарадан қайтпайыз, мен шылай тіп ешедік. Біздің бір нәрсе жоқ еді. Менә безнең бер нәрсә юк, ни машина юк, ни зарплата юк иде. Бер көн эшләмим үзем дә, бер көн эшләмим ахрам булып, ике көн эшләмим ахрам булып, ике көн эшләмим мәчеттә. Нәрсә бар иде, ләкин безнең бар иде менә шул ышаныч, күтәрелеш чыгы ел. Сүгүр инде тагын вакытларда безгә кем нәрсә вәгъдә итте? Бухарадан кайтып алдык без ул студентлар, менә шул замана бар иде. Менә ул безнең бүген көндә бөтен Бухараны бетергән шәкертләр иң авыр вакытларда укыткан шәкертләр, укыган шәкертләр, иң авыр вакытта, коммунистлар вакытында башка чит тилләргә чыгып та алмый. Алар бүген читләштерелде. Ул менә шул бара. Читләшү бер-беренең бер-беренең дошманлык, бер-беренең тигезлек һәм менә шул тигезлек. Ул вакытта күтәрелеш чыгы. Ул вакытта исламга бик тырышып эшләдек. Шулай шуңа күңел биреп эшләдек. Лагерьларда эшләдек. Бу тирәдә безнең бер тиен акча юк әйтәм без. Исламны алдык, мәчетләргә ремонт ясадык. Халык та безгә бик каты ярдәм итте ул вакытта. Аллаһ Тааланың рәхмәте булсын ул халыкка. Бик каты ярдәм итте. Мен бер мәчетне эшли башладым. Мен мәчеткә килдем дә, зарплата юк, бер нәрсә юк. Анда Алегалевич министерство культурда без бергә укыганбыз кашандыр. Алегалевичка килдем, мен әйтәм, ялкы мөхсим, анда министерство культурны курслар иде. Анда художниклар, яшьләр, художниклар, тан, юшләр, шунда биләр, җырлылар, уйнылар иде. Мен килдем, мен әйтәм, ялкы мөхсим булса бирәм, мен әйтәм, укыйм әле бал дигән ярым шу халык мен. Я укып диде, шулай да укыта башладым. Шунда әбиләр җыелды, яшьләр җыелды, балалар җыелды, анда мен аларга әйттем, мен аны әйтәм, мәчет кирәк дим. Мен әйтәм, мәчет кирәк, сезгә кирәк икән алыгыз. Мен шундан әбиләр, кимдә барып, монда барып, хәтта шәм ягына хатына Сәкинәгә дә шалтыратып тиңнәр, бер танышы булып чыкты. Шул мәчетне икенче елны безгә бирделәр. Сугышмыйча, талашмыйча, мөфәт тормышлар дибез. Халыкка кирәк, беренче мәчет халыкка кирәк булырга тиеш. Муллаларга түгел. Безнең муллалар бүген кигәндә генә сәсле менә традицион ислам дип бакылдап йөрибез без хәзер инде. Һәм без нәрсәсе без культ процесс работага әйләнде. Клубларны алмаштыра мәчет хәзер. Идеология белән шөгыльләнмиен хәзер. Бу клубларны алмаштыра торган ушакка әйләнде. Ягъни менә тегендә кирәген менә фәлә бик яхшы. Менә мин без минем китапта да бардыр, бу заман бик кызыгыдыр булды. Талгатта үзен килде Мәрҗәни мәчетенә, бу 89 елда. Мәрҗәни мәчетенә килде дә, мин 2 ай бер истә калдым заманда. Менә мин сезгә әйтим, 2 ай берне. Беренче санда бер кеше килде, яни, Коръан тәрҗемә иткән иде. Кенә генә китап, менә Талгатта үзенә керде, менә дә шул минем китапны укыдыгыз да, мин сезгә җибәргән инде, менә мин Коръан тәрҗемә иттем ди. Талгат хәзрәт сорый дигәннән, син ничек тәрҗемә иттең соң, абый ди, син дә арабча беләсеңме ди, укыган ва инде, ай, мин синең китабыңны карап чыктым, син ничек тәрҗемә иттең моны, син арабча беләсеңме ди, әйтә юк дип белмим ди. Синең дә дини белемең бармасың абый ди, юк дип дини белемем дә юк ди. Шуннан Талгатта Азиддин моңа айтты, абый ди, менә минем дини белемем дә бар инде ди, үзенә керә ди. Мин ди арабчага беләм инде ди. Мин Коръанны тәрҗемә итәргә куркам ди. Син ничек куркмадың соң ди. Менә бу көндә Батулла да тәрҗемә итә, аннан Порохова тәрҗемә итә, арабча белмешен итмеше. Мен шуңа калдым, мен шуңа күрә халык яратмый диде. Менә сәйләндерә башлады, культпрочедә работа яләндерә башлады. Икенче бик кызыгыдыр булды. Икенчесе, Абид Коръанны тәрҗемә итмешен, җиде белемдә профессор дәрәҗәсендә булырга тиеш. Менә җиде фәлсәфә белемендә, фикъ белемендә, акыйда белемендә, менә җиде дини белемдә профессор дәрәҗәсендә булырга тиеш. Коръан тәрҗемә итәргә тотыныр өчен Аллаһ Тәгаләдән куркуын әйтмәйм. Бибо тотып, гамбар белән, бибо үтә шәшә, Коръан тәрҗемә итәргә ярамый. Аннары Батулла Коръан дип бергә ярамый, Коръан Аллаһ Тәгаләне күп. Менә сәне бит күл профессор работа гайләндерә башладык. Икенче тарафта тәҗрибә шуна утырай, аңа бер микерде, бер хатын керде. Ятимнәр йортыннан килгән бу хатын. Ни ди, менә дә безнең ятимнәребез бар ди, безгә зинһар өчен ярдәм итегез әле ди. Мен дә уйлап утырам, хәмәдем, акча бар ул вакытта мәрҗәне мәшһүрләр мен беләм, акча бар ди. Айтам хәл тарафта үзем менә кем акча бирәм. Тарафта үзем беләсем әсәр ди. Мин сезгә бер тиен бирмим ди. Мен җич кутым утырдай булдым. Бер тиен бирмим мин сезгә ди. Тек карап тора хатын. Диннең эше ди. Сез тудырган ятимнәрне дине ятимнәргә акча бирүче түгел ди. Безнең эш ятимнәр булмасын өчен эшләү ди. Диннең эше ул ятимнәр булмасын өчен эшләү. Менә сез алсагыз бу ятимнәр баланы, менә ятим баланы. Мин алсам, Татарстан, ярты Татарстан алса, иртәгә Южный трасса атаны тудырып тора алам. Менә безнең эш ул Южный трасса булмасын, әтиләр, гаиләләр булсын, әхлак булсын, менә дом-дуалар булмасын телевизорда. Менә шул безнең эш. Ә без тотабыз да, тегендә ярдәм иткән булып, монда ярдәм иткән булып, шитсе дөнья әйләндереп бетердек. Мәчеттә никахлар укып, никах һәр вакытта өйдә укылган, гаилә бәйрәме булган, кыз туе дип тә әйткәннәр аны татарлар. Монда да татарлык бар. Тотабыз да, тегенд бизнес хәйләндереп бетереп, тегенд итеп, шырпадан кылшайтан башландыр, аны хәзрәттән ал. Сәгатьтә бер сәгатьтә әйләндер, әйләндер, әйләндер, әйләндер, алай түгел ул. Никахны кимендә 2 сәгать укыйсың, аны бит аңлатырга кирәк. Анда ашау ишу генә түгел, анда яшьләргә аңлатырга кирәк, ничек яшәү турында, гаиләне ничек тотырырга, үй хакы, хатын-кыз хакы турында. Әтияне хакы турында, балаларның хакы турында, исем кушудан башлап, үлгән өчен ничек яшәү турында, балаң тугач. Мен шуны ул тегәне бака-бака гына сөйләп, хатнасын укып кына, әлектер дә әлектер ала булмый ул. Мен шулай бер нәрсә табыл, без динне әйләндерәбез, бу культ фасыл табыт, аны җәлен тәхлил дибез, җәлен хәзрәт дибез, традицион ислам дибез. Нәрсә дип хөкүмәт нәрсә дип әйтә, без ләббәйкә дип чыга башлый, алай түгел. Ислам әйтә ни сила власти, ислам әйтә сила духа.
Кайберәүләр әйтә, менә бүген татарларның милләтнең шушындый хәлгә калуында милләтчеләрнең менә Фәүзия Бәйрәмова кебек инде Кашапланк кебек дингә китүе гаепле ди. Милләтне ислам белән бутап бетерделәр дә шундый хәлгә калды татарлар дип әйтүчеләр бар. Сез моны
әкиятчеләр асына, Фәүзия ханым дип әйтәм. Бик зур эш эшләй. Менә дигән китаплар яза. Менә дигән китаплар яза. Ул үзеңдә кирәк. Виктор безнең кызык кына Жириновскийны тоталар парламентта, җүләрнең җүләре. Ә тоталар, Әфәүзе шикелі кішілеріне кер, қиындар да қиындар. Аның сөзі дұрыс түгіл менен, көп сөзі деп ярар, жалғышады қайсы бір нелерде, қайсы біз жалғышмай. Соны көре міне біздің хакиматымыздың бәлесі де шунда, мен шундай кішілерден қорқуда. Бүгін мен аны кел айтам. Андай мындай, міне исламнан андай мындай ертеге соғыс шықса, астағфирулла, бұлай көрмесін. Міне соғысқа сақалылар барашақ. Фонтанда кыйынган десантиклар барырмы, юкмы, ансын мен билмейм. Но сакаллар бар, Шинкияның кайласы бар, Шинкияның ватан деген айбысы бар, Шинкияның не бар. Ислам динин, анна мен жүлерсіз, ислам айрым, дин айрым болмай, ислам динин айрым, халық айрым бола алмай. Өбедіне біздің хакиматшылар, ішчілер, үзілер сөзшілер бейлі бетінде, дин хакиматтан, дәулеттен айрылған деп. Дәулеттен айрылмаған, хакиматтан айрылған деп. Біріншіден Аллах бұтылар дәулеттен хакимат не? Дәулеттен хакимат не? Бір вақытта бұтарға ярамай. Дәулет айрым, хакимат айрым. Тоталарда государство так решил дилер. Государство так не решило. Правительство так решило. Можно қатырмасынлар. Или у халықның башын бұтылар. Государство так не решило, правительство так решило. Мы собираем. Хакимат дәулеттен айрылмаған, хакиматтан айрылырға мүмкін. Хакимат динсіз болса, ондан айрылырға мүмкін. Лекин дәулеттен бір уақытта дин айрылып яши алмай. Светский дәулет деген дәулет те юк, онды дәулет табиғатта бола алмай. Дәулет ике түрлі бола, яшайтанныкы, Аллах тағаланыкы. Светский дәулет, әленский дәулет, әленский дәулет, әкет сілеп отырмасындар. Икіншіден халықтан бір нешіктә айрыла алмай дейін. Чөнки Аллах тағала айтқан, мен сізді халықлар ва қабилелер етіп яраттым деген. Бір-біріңізді байытып, бір-біріңізді танып, бір-біріңізді аңлап яшарсын деген. Россия нәрселерін айрыла, Россияны мен нешік көз алдына кетіремін, Россия Нух пайғамбардың кемесі шикілі ол. Бірден бір дәулет ол дүнияда. Ләкин шуны бітіріп маташалар. Мені-міне, сұлтанын әлдеге де баяш өстейлер, бұл Нух пайғамбардың кемесі шикілі. Мұнда бүтін халықларда жиылған. Әгер де біз оның біріміз кемені тиштік, бүтініміз батамыз. Ләкин бұл кемені міне бүгінгі күнде кіріп отырдық біз. Қибыласы жоқ өзара соғысуларға. Қибыласы жоқ ана, олардың национальный идея, милли идея жоқ. Милли бір пікір жоқ. Ярды табыр үшін, оның бір жолы болуға тиіс. Мен шул жолын тапмышы бара алмай дәулет. Халықлар бір халық бір уақытта да екінші халыққа дұшман да болмаған, не де болмаған. Міне мен орыс халықтарынан ясып келіпті де. Бірнеңде дұшманым жоқ. Қайсы ананың орыс мауын, татар мауын, шуаш мауын, марий мауын, англиша мауын, қайсы ананың өзінің баласын соғысқа жібереді келсін. Әке сілемесіңдер. Соғыс ол бүтіндей қыллар іші. Еріктілер бір уақытта да соғысмай. Я қыллар қыллар білен соғыса, я қыллар еріктілерге қарсы соғыса. Еріктілер еріктілерге қарсы бір уақытта да соғысмай. Соғыс ол қыллық. Міне бұл біріншіден. Міне кейлер қиынмаш, қиынмаш шекілдіріп. Кімдікілер қиынмаш? Бұл әйбірлер де бар. Шуңа күрә халық болып яшарға бізді Аллаһ тағала яратқан. Шуңа күрә Аллаһ тағала екінші бір аятында айта, мен сізді халықлар етіп яраттым деп. Бұл менің сізге болған нығматым дейді. Мен сол нығматтан айырылуға келмейді. Олар өлілер, мен көп уақытта төнілерінде, ең осы халықлар бітсе, соғыстар да бітешек. Бітмей. Жоғары түбеміш білен соғысашақ. Я шотный сторона таксан жіпсан білен соғысашақ. Оларға қара, бұл әкет сілеп отырмасыннан соғыс бітеді. Соғыс бітмей. Соғысын білесің ба қашан ғана бітешек? Соғыс бітешек. Шул уақытта, қашан город мир тыныштық шаһарында, тыныштық болмайша тұрып, соғыс бітмейшек. Ойламаңыздар, тырышмаңыздар, бір нәрсе болмайшақ. Соғыс бітмейшек. Тыныштық шаһарында тыныштық болмайды. Тыныштық шаһарында нәрсе деп аталады? Дарус салам арабша. Дарус салам деп аталады. Тыныштық шаһары деп тәржіме етіледі. Дарус салам. Иерусалим. Иерусалимда тыныштық болмайша, дүнияда тыныштық болмайша, күтмеңіз сіз. Бұл біздің дин бойынша шай келе. Сонда көре, халықлар бір уақытта да қымашалла ма? Халықлар динге қымашалла ма? Дин халыққа қымашалла ма? Динсіз халық болмай, халықсыз дин болмай. Халықсыз дин нешік болсын ол? Біздің Аллах тағала біздің халықлар етіп яратқанда, міне біз тату яшар ішін берген динне. Әлі нәрсе ішін түгіл, біз тату бір-бірімізді аңнап, құрмет етіп, баланы бала айтып, атаны ата айтып, ананы айтып яшау үшін, Аллах тағала бізге ислам діні бере. Сонда көре біз әлхамдулиллах дейміз. Біз міне біз сират болған, тек қылдан мешке, қылыстан өткен, ақыры замандағы өтіріміз деп. Жоқ, біз күн сайын өтеміз. Әлекен күн сайын өтер үшін халық болуға, халықлар болуға керек. Күн сайын өтер үшін күші болуға керек. Күн сайын өтер үшін мұсылман болуға керек. Біз бүтініміз де әлміжбақтан мұсылманлар.
Киров өлкесі мүфтиі Зүфәр хазірет Ғалиуллин білен әңгіме тыңладық. Әлігі жазма Азатлық архивінен алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.